Vorst að tala um í gær sæmundur að þú myndir kannski segja mér eitthvað af atvinnuháttum þannig síður að þegar þú varst aðast upp.
Jú, það helst þetta gamma, sama sem alltaf var alveg mikið að vera mest, það var sjórinn og sjósóknum.
Já.
Útbúnaður og áhöld og svo leiðis. Það nú þarna á myndinni sem ég sýndi, við sáum nú ekki búðargarðinn, það voru gerðum þrjú skip stundum, það vorum 30 manns og það var allt þarna í þessum heimahúsum. Kallaði sjómenn þegar þeir voru komni, vetramenn eða vertíðamenn þegar þeir voru að koma og það þætti báli vinnubráð og aðstæða alls nú sem þar var. Það byrja einn morgun til dæmis þar að maður formaður er búin að kalla. Hann vekur reyndar fyrst, ykkurlega vekur hann fyrst af öllum eldhúskonuna, eldhússtúlkuna til að kveikja upp undir kallinum. Svo vekur hann sjómennina og þeir fara að klæða sig. Koma svo einn stundum bara í svona sinna vinnufjötum. Fá sér morgun kaffi á því fara, einhvers tóku sekund bita, kannski. Stundum komu þeir ef að vont var veðið, þá komu bara alls steinklættir inn af kaffibórnum til að drakka kaffi sitt og þá heyrði maður að skrjá við. Þeir voru stingklættir í brók með leðursk og svör á fótum og ístinn stakkum í sjóhætt. Kannski stundum bundinu og hvað var, bundinu til hverk. Og svo voru þið bundu innbrúin sig, sömu kolluð að kloppinda sig. Þá höfðu þið brúið yfir sig belti eða jól og bundið í gegnum lofið og upp að framan. Þá gotu þið fara á kafi sjónu og þeir voru sviðri fyrir því. Aðri voru bakbundi, þá gott þið bakbundi að bunda bara þyrt yfir sig. Svona þegar þið fóru stingklætti, þá fóru þið svona neyra sjónum. Stildu eftir skóna sína heima, þess að stemma til brækurnar. Þegar að koma að vara sjónum, kannast ég þau að mótinum til, þá var skipið fullt af snjó, kom fyrir. Það var að taka upp úr í allan farfiðin, fyrst, og reynsaði upp. Svo var að bera neyður bjóðin neyra sjónum og setja skipið. Aftur var alltaf undan til sjáar. Og þegar að komið var þangað neyra þar aftur, þá var nú náttúrulega stundum bjart og þá var allt í lagi, stundum var skuggsnýtt og þá gekk nú stundum böngulega að komast á flot. Ef það var gott, þá gekk það vel, en væri lág sem kallað var. Brot kannski svona brim við klettana og braut upp í fjörinu, þá var að bíða lags. Og komast út, þá settu allar ára, settar í kjöl sem kallað var, stungin yfir endanum nýr í kjölinu og aðvastu upp í loftið. Hverju maður stofið sem teip, formaður fór vennilega upp í, tók stjakan og hafa hann í höndunum, stjakan var látt skaf, svona 5 metrar minnsta kosti líklega, já, 15-16 fet. Svo beðið hann til lagið, svo kallaði hann lagið svona í þrjú í hérna stafni. Annars hefði ég oft að taka fram fyrir þegar kom að vera skipinu. Þá byrjuði allir með því að signa sig. Það gofan og signa krossa yfir sæti sitt og svo sjálfa sig. Og svo sagði formaður leggjum við hönda á í herrasnafni sem settur fram. Jæja, svo kallaði hann þá, sagði hann, jæja, þá í herrasnafni, sagði sömur og sömur sögur náttúrulega ekki neitt, svo hann bara pildar áfram nú. Því sem fundið voru, menn voru hugsandi. Og það var okkar strákana mesta yndi að vera þarna nála að sjá og jafnvel þegar vest var. Og þá var að gera maður færi upp í á móti manni því annars fór alltaf hlýðina. En það þóst nú oftast þar vel. Og þá var sá þessi mattasti voru fyrstir undir árar og ráu allt rá bak út í hasti. En þessi mýttu skipinu þeir máttu ekki flýta sér upp í finnir skipinu að koma á flot. Og þá var það búið um að þeir kemast upp í bara kengu og okkar strákana mesta yndi var þessum kengu sem flestir. Og það mátti ekki hugsa þá fyrir búið var að snúa skipinu við, þá var að fara að hýrða þess að dróla sem kengu. Þetta þótti okkur mest gaman að. Þegar búið var að snúa skipinu við og komið til lags, þá var tekið ofan og stengt stjúlega sem sjófæðarmennsbæn út af sundinu. Og það gekk formaðurinn á undan með það góði eftir dæmi og og það las hvort fyrir sig, það sem hann kunni best. Við sem heima að vorum í Grindavík upp allir það læðum snemma sjófæðarbænina, svona nokkurnu í að pævorinu. Svo bæn var eftir og að til Ísla, svona okkar sem við fræga slysavarnaforustumenn hérna.
Hvernig var sjófæðarmennsbænum sennilega til á prent
Á ég lesna fyrir þig?
Já.
Þá byrja ég í bænina. Almáttu ég Guð og miskunnsami faðir, ég þakka þér fyrir að þú gefur mér líf og heilsu svo ég hæfilegur að leita atvinni sveita með sanglítis. Og þegar ég var til fyrst í veið og fyrir vannmátt minnum veik verjunar gegn huldum kröftum loss og lagar, lyfti ég til þinn augum trúar og vonar og byrði ég í Jesu nafni að leiða mig fastalega á djúpið. Lessa þú ástinni vora og leið oss aftur samfundum að fagna svo við fyrir heila sanda náð flýtum því lof og þakkargjörð. Líklega vanta þarna hjá mér.
Ég er ekki til. Jæja, svo þegar var nú búið að sjófana með spennina, já.
Ha.
Þá var róið. Hvað sagði formaðurinn þegar búið var að lesa sjófæðan með spenninu?
Það sagði ég veit ekki þá.
Nei.
Alltså ekki þegar við varum búin að koma út á sjóin.
Nei.
Það settu bara allir í fjöfötin og
Já.
Tóku til að róa. Fram á miðin bara. Þá hafði hann allar stjórnir að hvort haldið var og sagði fyrir verkum.
Jæja, hvernig var þetta svo áfram þegar svo hafa menn náttúrulega farið út og svo hafa menn náttúrulega farið út á sjóll og sem veist farið á mýðin?
Já, já, og það var nú þegar að ef ég tek gamla tíma þá var það bara lóð, fyrst aðeins lóð sem róið var með og færi svo þegar að færa fiskur var en eftir að ég var formal þá var það bara lóð og net. Og það var allt annað. Ef við höldum að þessu var í gamla daga, það var lóðin lögð, það voru tveir og þrjú og þrjú bjóð. Og svo þegar búið var að leggja þetta, þá var að fara að róa á milli og fara í grunnjöndan og beita og leggja frá sem kalla var. Og það var ekki róun í meini svona dag, kannski tví og því lagt. Og það fór efni var náttúrulega ekki mikillan... En lóðin var stutt, það var eftir nema svona 1200 auglar líklega, sem hún kallaði auglar, ekki kokkar, ekki krókar eins og núna. Og það sem nú kallið lína þá var það kallið lóð. Og þegar að komið var aftur að landið mið aflan, þá byrjaði ég slíði hjá mannunum að fyrsta seila fyrstin, þeim ekki var. Þá vorum við nú strákarnir venni og komnir að sjónum. Það við sendið þess að vita hverju voru komnir að og fara með skó og svoleiðis og drukk handa mannunum. Sýru blöndu, þá þú sjálf sagt. Og vita hvað eru fiskar mikið. Svo erum við að hlaupa heim og segja til þegar okkar menn komur. Hvort þetta komur með kaffi og þeir fiskar svo mikið að hvort þið kemur heim þeir verður búin að skipta. Og svo þegar þeir voru búin að seila þá settu þeir skipið upp og svo báruði fiskinn upp. Svo var svona skipt, það var skipt í sjö köst sem voru 14 staðir. Tveir menn tóku kast saman, þau kallaði hlutalagsmenn. Það voru venjulega rúmlagsmenn í búðunum, sjómennirnir. Og þá var nú tekið á með ýmsu fyrst þegar ég var strákur. Þeir voru formaðurinn skipt í aflanum, svona. Eins sem vikta þetta í höndum sér að hver fengið sem jafnast, það var nú ekki alveg vissi sá. Og þegar að búið var að þessu þá komu þeir sömur komi, kannski ísu haus, aðri með keilu haus og sömur með einhver fisk hrygg brotin í sundur og hver þekkti sitt. Svo kemur formaðurinn og kastar þessu svona í hverju átt og það fór hver á eftir sínu stykki og tók það. En eftir að ég var þegar ég var formaður sögur að þá var þetta komið í betra horf. Þá voru komið spjöld í kassa, smá spjöld, svo þannig að þetta er einn spil með einu staf á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Svo var annað svona lítið svona góð tvíbakastarð, bókstælega tvíbaka þegar ég var tvöfalt. Með ás í gegn og svo opnaði mér og þá var sama númer þar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta var nefnilega auðgrétt. Á hinum tímanum sagði sumir jafnvel að ég verið svindlað eitthvað af þessu. Við ekki koma sem saman og hver átti þetta sem kasta var. Já, svo þegar þetta var svona þá var farið gamla daga þegar fóru mennirnir heim að borða. Já, afli var ekki mjög mikill. Já, þeir eru alltaf ekki að var lattur.
Já. Svo,
svo fóru þeir að gera aðvennilega og komiði nú heim og veitthvað sjómennirnir. Komum heim og borðuðu og svo var færða að gera aðattur. Þeir eru að gera allt, þeir eru að hausa fiskinn fletja og komum í verkun. Það var nú fyrst, þá var nú bara aðalega harðfiskur. Það var kasaður og borin svo í garða og hausana, rífa þá upp og fara með þau í garða. Lifrið var látin í kagga eða tunnu sem var út þess eigandi að vera að skaffa þeim. Þar kom sjálfur ínur að lýsi sem strákarnir eru sterkir af. Þá hafði maður stel í vegnum. Það þetta nú ekki hótt núna sem rottan gengur alla þetta. Þetta gerði við samt og varð, já, maður var ekki varð við manni í mynd af því. En margur fékk kreft í kökla. Ég og margir fyrir höfðum fastað að reglu að fá sér lýsi spón. Þeir sem ekki voru sjófugir álinn farið var á sjófugum alveg þegar maður kom upp. Það var gott. Svo þurftu þeir að beita sjálfu sína lóð þessir menn og ganga frá öllu, allt var að fara það af vellinu, skipti vellinu sem kallað var, svo allt verið reynt og púsla fyrir næsta róður. Stundum var álið í kvöls þegar þetta var, en þó var það oftast nær hjá okkur á vertíðinni að það var alltaf lesin húslestur, alltaf á vertíðinni, þess að föstu spúnir passíu sálmar og svona á heimilinu. Og ef mennandi komu seint heim að búið vera að lesa inni, þá fengu þeir bækundar út til sín og lási sinni búð. Einn las og las þá sálmanna held í vennilju, annars var alltaf sungið inn í okkur og það var alltaf verið vísi. Það var sungið bara með einni rödd, það að segja það var, ég veit ekki hvernig ég orðaði ekki svo söngfóðu, það var sungið bara í kallar og konur. Bara lagið sem kallar var. Og það þótti mér stemtilega, svo er þess að hefði ég vilja hafa passíusálmann í útvarpinu.
Manstu ennþá gömlu lögin af passíusálmann?
Þau lög sem að ég lærði.
Já.
Já, og ég bara gleymaði mættu til hinn er að ruggla mig, þessi sem er að koma með. Bér þótti það undanlega þessi nýju lög komu, voru talin tekin upp jafnilega til mönnum þarna austan og sveppum, sem voru aðal menn hjá okkur, bæði úr biskustungum, sveppum og fljóslið. Þetta voru aðal söngkraftarnir á vertíðinni sko, og réðu sögnum alveg þá að ég kannast við sálþátt á lögunum.
Hann er að... Var ekki farin með oft eitthvað á sjónum þegar þið sátt yfir lóðinni?
Jú, það var nú... Yfirleitt ekki, eftir ég fór að vera formaður, eða því ég kom sögur aftur, en þeir gerðu það vist í fyrir daga. Menn voru stundum að kveðast á, það var nú aðalega það. Og svo var aldrei sungið á sjó nema undir seglum. En þá var sungið sýst að hverju, sem ekki er nýsni prenta eftir held ég.
Nei, en...
Eða frása, ekki frásugur færandi, minnst að hvorti.
En mátti ekki syngja meðan setið var yfir lóðinni?
Já, það, ég vissi það ekki, ég held ég hafi ekki verið nein víti á því. En sjóvítunum væri gott að koma að þarna náttúrulega. Ég var að reynda að skrifa upp um daginn og ég fór upp með þér.
Já.
Það var hann í morgun blaðum sjóvíti sem ég kannast ekki við,
já,
vísa þá. Já. Svo kunni ég aðra öðru vísi.
Já, hvernig var hún?
Á, ég setja hana þarna.
Já, já.
Hles veldi hikum oss. Hæðum björi tauta, búra, eldús, hund, kött, hross, hval og fjósi nauta. Þetta mátti ekki dæðu svo nefnd og sjó. Því það fylgdi sögunni það.